Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje. Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazarecký. Tu zvolal: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal: Co chceš, abych pro tebe učinil? On odpověděl: Pane, ať vidím. Ježíš mu řekl: Prohlédni, tvá víra tě uzdravila. I hned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu. Milí posluchači, náš dnešní pořad jsme zahájili čtením Lukášova evangelia 18. kapitoly od verše 35. Oslovení, které použil slepec na adresu pána Ježíše, bylo dosti zvláštní. Nazvat pána Ježíše veřejně, tak hlasitě synem Davidovým, to bylo velké vyznání. Vyznal tím vlastně, že pán Ježíš je božím mesiášem. Tak bylo titulu syn Davidův tehdy rozuměno. Křičel vytrvale a nedal se umlčet. Věřil, že ho pán Ježíš nepomine. A jeho víra nebyla zklamána. Bezprostředně na to pán Ježíš vstoupil do Jericha a setkal se tam s mužem, kterého ostatní Židé obcházeli velikým obloukem. To už vstupujeme do 19. kapitoly Lukášova evangelia. Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. O systému celní správy římského impéria jsme už kdysi mluvili. Celníci byli jmenováni římskou koloniální správou, nejraději z domácích lidí. Dostali právo vybírat clo na určitém území a za toto povolení museli odvádět římské moci určitou pevně stanovenou částku. Kolik skutečně vybrali, to záleželo jen na jejich drzosti či šikovnosti. Celníci nepracovali jen jako jednotlivci, ale budovali si mezi sebou hierarchicky uspořádanou síť spolupracovníků. Čím více úrovní měla, tím více bylo třeba vybírat, aby všichni měli dostatečné příjmy a ještě aby ten nejvyšší z nich mohl odvést dostatek do státní pokladny. Zacheus byl vrchním celníkem Jericha. To bylo význačné postavení, protože Jericho leželo u jordánského brodu na cestě k Jeruzalému. Není divu, že byl velmi bohatý. Kdysi se zřejmě z touhy po bohatství stal celníkem. Po letech ovšem zjistil, že ani všechno jeho bohatství neuspokojilo jeho neklidnou duši. Podívejme se na další verše našeho textu. Toužil vidět Ježíše, aby poznal, kdo to je. Ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Zacheus slyšel o tom zvláštním učiteli z Nazareta. Zřejmě měl naději, že právě on naplní jeho prázdný život. Jeho touha musela být veliká. Navzdory svému postavení leze po stromě jako malý kluk. Asi pro něj nebylo snadné vyšplhat do koruny stromu. Když se tam konečně dostal, zaujal nějakou pozici, aby se tam udržel, a skrze listí se dívá, co se bude dít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. 5. verš 19. kapitoly Lukáše. Zacheus slyší něco, co zcela jistě nečekal. Chtěl se jen podívat, jak ten člověk vypadá. Do jeho domu by totiž žádný pořádný Žid nevstoupil. Zacheus byl vyděděncem zprostřed vlastního národa. Byl oddělen i od svého boha, nebo tedy alespoň od bohoslužby. Byl cizincem ve vlastním národě. Teď ho oslovuje cizí učitel a dokonce je ochoten navštívit jeho dům a zasednout se Zachem k jednomu stolu. To bylo něco neuvěřitelného. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali. On je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl pánu, polovinu svého jmění, pane, dávám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl, dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Se Zachem se něco vážného stalo. To už nebyl ten, který tvrdě vymáhal peníze za každou cenu. Najednou jedná podle příkazu 2. Mojžíšovi 22. kapitoly. Zacheus nesměl do chrámu, protože spolupracoval s pohany a škodil vlastnímu lidu. Byl tedy oddělen od židovské představy Božího milosrdenství. Ale slovo Pána Ježíše ho vrátilo do rodiny Božích dětí, zařadilo ho zpátky mezi děti Izraele. Pán Ježíš ho výslovně označil za syna Abrahamova. A nejen to, Zacheus dostává ještě víc než jen příslušnost ke staré smlouvě. Setkává se s Kristem a může ho uvítat u sebe doma. Zacheus se stává spaseným hříšníkem. I pro něho bude platit Kristova oběť, ke které zanedlouho v Jeruzalémě dojde. Těm, kteří to slyšeli, pověděli ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni se domnívali, že království Boží se má zjevit i hned. Proto řekl, jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost. Zavolal si 10 svých služebníků, dal jim 10 hřiven a řekl jim, hospodařte s nimi, dokud nepřijdu. Ale občané ho nenáviděli a poslali v zápětí poselstvo, aby vyřídilo. Nechceme tohoto člověka za krále. Pán Ježíš se blíží k Jeruzalému a mnoho lidí se domnívá, že on se tam ujme vlády. Možná si představovali, že jako mesiáš vyžene Římany a usedne na Davidův trůn. Pán Ježíš jde do Jeruzaléma, ale zemřít. Tím mužem vznešeného rodu v tom podobenství, které pán Ježíš vypráví, je on sám, pán Ježíš. Odchází, aby přijal království s rukou nebeského Otce. Svět ale tohoto krále odmítá, nechce přijmout pána Ježíše Krista jako svého vladaře. Bez ohledu na to pán Ježíš na tuto zemi přišel a vykonal všechno, co bylo nutné ke spáse lidí. Jeho milost je větší než lidská hloupost a pýcha. V 15. verši 19. kapitoly Lukáš pokračuje. Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil. Přišel první a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 10 hřiven. Řekl mu, správně, služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad 10 městy. Přišel druhý a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 5 hřiven. Řekl mu, ty vládni nad 5 městy. Každý ze služebníků dostal do správy nějaký majetek. Od každého pán také něco očekává. Ten, kdo měl svěřených 5 hřiven, není napomínán, že jimi získal jen 5 a ne 10. Pán Bůh zná naše možnosti. Nemusíme se bát, že ho zklameme, pokud nebudeme zahálet. Pán Bůh bere ohled na míru našich schopností, vždyť on sám nám je dal. Ale to, co záleží na nás, je, jestli budeme leniví anebo pilní, věrní anebo nevěrní. Přišel další a řekl, pane, tu je tvoje hřivna. Měl jsem ji schováno v šátku, neboť jsem se tě bál. Jsi přísný člověk, bereš, co si nedal a sklízíš, co si nezasel. Řekne mu, jsi špatný služebník, soudím tě podle tvých vlastních slov. Věděl jsi, že jsem člověk přísný a beru, co jsem nedal a sklízím, co jsem nezasel. Proč si aspoň mé peníze neuložil a já bych si je byl teď vybral i s úrokem? Své družině pak řekl, vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má 10 hřiven. Řekli mu, pane, už má 10. Pravím vám, každému, kdo má, bude dáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte. Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a k Betánii u hory, která se nazývá Olivová, poslal 2 ze svých učedníků a řekl jim, jděte naproti do vesnice a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu, pán je potřebuje. Šli, kam je poslal a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé, proč to oslátko odvazujete? Oni odpověděli, pán je potřebuje. Lukáš 19, poslední byl 34. verš. Někteří čtenáři evangelia si kladou otázku, jak mohl pán Ježíš tak snadno požádat o cizí oslátko. Náš Vernon McGee předpokládá, že pán Ježíš to všechno měl s majitelem oslátka domluvené předem. Pohyboval se v té krajině často. Je to docela pravděpodobné. Pán Ježíš nedělal zázraky nikde, kde by neměli podepřít autoritu jeho slova. A ve 35. verši je pokračování. Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. Když už se přiblížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali, požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově, na nebi pokoj a sláva na výsostech. Dav lidí představuje zvláštní společenský jev. Jak snadno se dá takový dav strhnout prakticky k čemukoli. Jak snadno získali dav na svou stranu nacisté či komunisté. Jak snadno tento dav v Jeruzalémě provolával slávu přicházejícímu Kristu a jak snadno o několik desítek hodin později křičí ukřižuj, ukřižuj ho. Je zřejmé, že ti lidé vůbec nechápali, co se děje. Teprve mnohem později, po vzkříšení pána Ježíše, si alespoň učedníci uvědomili, že vlastně došlo k naplnění starých proroctví, proroctví o příchodu Mesiáše. V té situaci, která nastala kolem pána Ježíše na oslátku, vystupují znovu na scénu farizeové. Tomu řekli někteří farizeové ze zástupu, mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl, pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Čas obětí pána Ježíše Krista se velmi přiblížil. Doposud pán Ježíš vždycky chtěl, aby zástup kolem něho mlčel. Učedníci neměli mluvit o jeho mesiášství. Uzdravení lidé neměli mluvit o svém uzdravení. Od této chvíle se však situace mění. Nastává boží čas, kdy je třeba pozvednout hlas. Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl, kdyby spoznalo v tento den i ty, co vede k pokoji. Avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou tě ze všech stran, srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Až dodnes je skryto židovským očím, co vede k pokoji. Zatím jen málo příslušníků tohoto národa přijalo zvěst o božím mesiáši, kterým je Pán Ježíš Kristus. Prorocká slova Pána Ježíše Krista, která vyřkl v tuto chvíli, se naplnila v roce 70, kdy Římané Jeruzalém dobili a skutečně zničili. 45. verš. Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim, je psáno, můj dům bude domem modlitby, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů. Každý den učil v chrámě. Velekněží však a zákonníci i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili, ale nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž všechen lid mu visel na rtech. Ekumenický překlad po 48. verš. Všimněme si zvláště posledních slov citovaného oddílu. Jednání Pána Ježíše vyvolalo docela pochopitelně nenávist představitelů izraelského národa. Neodvážili se ho ale veřejně napadnout. Báli se totiž lidu. Potřebovali by ho najít někde o samotě, ale to nebylo tak snadné. Pán Ježíš byl celý den v chrámě uprostřed zástupu a na noc se kamsi vytratil a nikdo nevěděl kam. Jednoho dne, když učil v chrámě a zvěstoval evangelium, přistoupili k němu velekněží a zákonníci se staršími a řekli, pověz nám, jakou mocí to činíš a kdo je ten, který ti tuto moc dal. Odpověděl jim, i já vám položím otázku. Řekněte mi, odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? Oni o tom mezi sebou uvažovali. Řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu neuvěřili? Řekneme-li od lidí, všechen lid nás bude kamenovat, protože jsou přesvědčeni, že Jan byl prorok. A tak odpověděli, že nevědí odkud. Ježíš jim řekl, ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Lukáš 20, prvních 8 veršů. Pán Ježíš často používal podobnou metodu rozhovoru jako slavný řecký filozof Sokrates. Nemyslím, že by se Pán Ježíš od Sokrata učil, ale Sokrates tady přišel na něco, co je docela zajímavé, docela dobré. Odpovídat na otázku otázkou. Pán Ježíš tuto metodu používal docela často, buď aby pomohl svým posluchačům proniknout ke skutečné podstatě problému, nebo naopak, aby odrazil neupřímnou otázku a vrátil ji na hlavu těch, kdo ji položili. Tak tomu bylo i v tomto případě. Židovští představitelé netoužili získat nový pohled na Jana Křtitele. Pro ně byl i Jan buřičem a rušitelem tradičních pořádků. Potřebovali jen chytit Pána Ježíše za slovo, najít důvod, pro který by ho mohli obžalovat. Ani tentokrát se jim to ovšem nepodařilo. Pak začal vypravovat lidu toto podobenství. Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji vinařům a na dlouhou dobu odcestoval. V stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby mu odevzdali podíl z výnosu vinice. Ale vinaři ho zbyli a poslali zpět s prázdnou. Poslal k ním ještě jiného služebníka. Oni i toho zbyli, zneuctili a poslali zpět s prázdnou. Poslal ještě třetího. I toho zbyli do krve a vyhnali. To řekl pán vinice, co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna, na něho snad budou mít ohled. Když ho však vinaři spatřili, domlouvali se mezi sebou, to je dědic, zabijme ho a dědictví bude naše. A vyvlekli ho ven z vinice a zabili. Podobenství o vinařích a vinici je příběhem Izraele a Pána Ježíše Krista. Pán Bůh posílal svému lidu proroky, jednoho za druhým. Kolik jich bylo ukamenováno, kolik zabito, kolik prostě ignorováno. Izraelský lid nechtěl slyšet Boží hlas. Toužil po vlastní cestě, chtěl si žít podle svých vlastních představ. Pán Bůh nakonec poslal svého syna, ale on také skončil na popravišti. Řekli jsme si, že tu jde o příběh Izraele, ovšem nesuďme. Pán Ježíš umíral, protože ho na kříž přibyly i moje hříchy. Nejsem vinen jeho smrtí o nic méně, než kdokoliv z těch, kdo tehdy v Jeruzalémě volali, ukřižuj. Co tedy s nimi udělá pán vinice? Přijde, zahubí ty vinaře a vinici dá jiným. Když to uslyšeli, řekli, to přece ne. On na ně pohleděl a řekl, co tedy znamená slovo písma, kámen, který zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Každý, kdo padne na ten kámen, roztříští se a na koho on padne, toho rozdrtí. Lukáš 20, verše 15 až 18. Pán Ježíš Kristus je spasitelem světa, ale pro mnoho lidí je a bude také koncem všeho. Když se pán Ježíš dotkne lidského srdce, čeká na lidskou reakci. Jsem přesvědčen, že alespoň v našich podmínkách, v naší době, se takto s pánem Ježíšem Kristem nějakým způsobem setká každý člověk. Oslovení lidé ovšem většinou odmítají. Lidská duše mívá strach se Boží lásce otevřít. A tak si mnozí namlouvají, že je to nerozum, autosugestce, bláhovost a vyhánějí Boží hlas nebo Boží slovo z vlastního srdce. Pouštějí se cestou, která vede ke smrti. A tak je Pán Ježíš pro někoho skutečně záchranou a pro jiného koncem. Jak to on sám říká, každý, kdo padne na ten kámen, roztříští se. Pro někoho je Pán Ježíš životodárnou silou na cestě k nebi, pro jiného úskalím, o které se rozbíjí všechny naděje, které by se ho mohly týkat. A čím je Pán Ježíš pro tebe, milí posluchači?